Парламент Косова прыняў закон, які забараняе выкладанне рэлігіі ў дзяржаўных школах краіны, не дазваляе вучням насіць рэлігійныя сімвалы, паведамляе італьянскае інфармацыйнае агенцтва ANSA. Акрамя таго, дэпутатамі была адхілена прапанова ўвядзення дазволу на нашэнне вучаніцамі ў школах хіджаба. Большасць насельніцтва Косава складаюць мусульмане. Хрысціянская меншасць, пераважна праваслаўная, складае каля 8,5% усіх жыхароў краіны. Паводле канстытуцыі Косава, краіна мае свецкі характар, і гэтым дэпутаты тлумачаць забарону на вывучэнне рэлігіі ў дзяржаўных школах. Аднак найбольш артадаксальная група мусульман краіны выступае з патрабаваннямі ўключэння ў навучальныя ўстановы курса знаёмства з ісламам. Такія прапановы былі зроблены двума маленькімі палітычнымі партыямі. У Косава ў гэтым годзе адбыліся дэманстрацыі, падчас якіх грамадзяне патрабавалі адмены забароны на нашэнне хіджаба ў школах. За невыкананне гэтага патрабавання некаторыя дзяўчыны былі выключаны са школ, паведамляе французскае інфармацыйнае агенцтва France Press.